olnud tavaliselt sellised väga referatiivsed ja väga sellised kuivad akadeemiliselt. Mulle jääb selline mulje, et omal ajal oli ka see sama semiootika nagu eesrindlik asi.
Ja omal ajal.
Ja, aga ja seda ja mul oli ise ka selline kahtus, et ta on kuidagi imelikuks on keeranud see semiootika. Et seal tegeldakse mingite tekstidega selle Lotmani vaimus. Ja mis nagu elul ka ei pruugi eriti sammu käia ja nagu ma aru saan et tegelikult jah, ülikoolis minu hinnangu järgu niimoodi tipub praegu minema, et tegelikult ainult see biosemiootika mulle tundub, et on selline loomikulik.
Ma tahtsin just seda öelda, et minu meelest, see kultuurisemiootika jah on võibolla selline õhkõrn asi, aga biosemiootika minu meelest on küll väga võimas disipliin, millel tegelikult on ju minu meelest potentsiaal täiesti, mõtleks isegi, et ühendada mitte ütleme biosemiootika, vaid metasemiootika veel üldisemalt. Et tal on oleks võimalus isegi potentsiaal ühendada kõik sellised inimlikud teadmised ühte süsteemi rakendada. Mõelmest see on väga, väga huvitav disipliin selles mõttes. Et ta oleks nagu isegi, ütleme, kui me võime teadusfilosoofiast rääkida, mis peaks analüüsima, või võiks analüüsida seda, mis toimub teaduses, aga selline semiootika oleks nagu katus isegi sellele, et ta viiks nagu ühe mütsi jälle lõpuks teaduse ja filosoofia ka, mis on siia maale kakelnud.
No jah, ilmselt see nii on, ma olen päri, aga siis sellisel jutul, nagu sa viimati rääkisid, seal on nüüd see oht jälle, et kui sa oled niimoodi nagu algaja ja mingis teaduses, mingis eriteaduses nagu laiemat silmaringi ei ole, siis mul on selline kahtlus, et ta kipub jääma võibolla selliseks ideoloogiaks, selliseks copy-paste referaadiks.
No jah, üldistuse taseme kasvades ju ega siis midagi teha pole, üldistuse taseme kasvades ei saa ju ei saagi nõuda nüüd väga sellised detailseid. Aga selles üldistuses, ma arvan, selles üldistuses on siis oma jõud olemas või oma selline võimalus asju kuidagi kappima saada.
Ei, see on kindlasti niimoodi, aga murus sellel eluprotsessil on see teine ots. See, mis sa räägid, see on selline, ütleme, selline globaalne mastaab.
Ei, no jah, aga kas ei olegi, ma mõtlen, et kas ei olegi praegu nähtud semiootikas päästerõngastust sellepärast, et kui vaadata seda, mis on juhtunud, ütleme, alates valgustusajastust, on täiesti selge, et selliste entsüklopeediliste teadmistega inimesi, see ei ole enam võimalik lihtsalt, see ei ole mitte mingisugusel moel võimalik. Mis tähendab nagu seda, et inimlike teadmiste sfääri ei ole see võimalik enam haarata. Et see oli see semiootika ilmumine selles mõttes on nagu päästerõngas sellele, et on võimalik siiski nagu, mis siis, et mitte teravalt ja täpselt, aga on võimalik ikkagi mingisugunegi üldpilt saada. See oli nagu see, miks nii paljud sinna semiootika poole pöörs. Ja ma arvan, et see ei olegi nii paha variant.
Ei, see kindlasti on olemas, aga see jõuab kunagi, ma arvan, et jõukohaseks kunagi 40-aastaselt enamus inimesel või nendel, kellele jõuab. Ja ütleme 20-aastaselt või ma kardan, et seda suure pildi asja on nagu pedagoogiliselt, didaktiliselt algusse raske seada. Mul see probleem esineb seal, kus ma selles mõttetalguse seeskonnas venelastega ja Valdo Ruttasega osalen. Et Valdo Ruttas noh, taustaga. Ja aga ta on selline tohutult selline diferentsiaal noh stardijoonega. Tähendab, ta lähtub alati sellest situatsioonist ja lähikontaktidest. Ja siis noh, lähikontakte alati, noh, see on see probleem jälle kaug mõju ja lähimõju. Lähimõjusid on tegelikult igal inimesel võimalik liigutada midagi. Ja kaugmõju ja see suur pilt, kui see korras on, siis on muidugi tohutult hea. Aga ta on teist küljest on ta jälle noh, keeruline nagu alustuseks. Ja sellise nagu praktilise elufilosofia, elukorraldamise mõttes, noh, ma nagu hindan seda poolt rohkem, et ja noh, viimastel aastatel eriti olen aru saanud, et noh, lähtuda sellest, mis on minu võimuses ja kus mul käed sees on ja kus mul sõbrad sees on. Ja tegelikult see on ka minu jaoks nagu suur avastus ja ma saan aru, et kuigi sõna nagu jutustad vastupidist asjaga, aga tegelikult sa elad just selles praeguses momentis ja praeguses elupraktikas. Noh, nagu ütleme, kus sa seda oma äri oled ajanud ja seda sõpradega semmimist ja selle pagana maja noh, sinna ehitasid, et sa noh, ei ootanud ära, hakkan ootama, et kuna see tuleb see sinimust valge ja roheline paradiis, et kuna kõik nagu korda saab, vaid noh, liigutasid nagu sellist oma tegevus raadiust,
ma ei mõtlegi, et no, et metodoloogiliselt peaks asi, ei peakski asi, minu meelest ei tohiks, nagu sa tahad nagu väga teravat joontamata või eraldusjoont, et umbes nii, et kas me liigume üksikult üldisele või üldiselt üksikule. Minu meelest, no ma ei oska seda kirjeldada, aga minu meelest ei saaks neid, ei tohiks neid nagu lahutada.
Ei, tegelikult ma olen kogenud seda, et paratamatult igaskus asja ajamises inimesed kalduvad ühte või teise laagrisse. Et millegi korraldamises. Ja näiteks ma ütlen, ma olen enamus elust, ma olen just olnud selle suure pildi noh, ori ja hindaja. Et jutustanud seda ja püüdnud kohe noh, seda teha. Ja öelda, et noh, see, et hea küll, et kui see suur pilt saab korda, siis need väiksed asjad saavad ise enesest korda. Aga väikese inimese jaoks, noh, nagu kahjuks tegelikult ongi niimoodi, et kurat, et sa nokitsed seal, kurat, elu läheb selle suure pildi joonistamisega ära ja sinu oma elu jääb elamata. Ja et tegelikult ega asju saab praktiliselt noh, liigutada niimoodi alates lähiümbrusest.
Ei, no selge see, aga noh, ma ei taha mitte vaielda, vaid ma tahan viidata näiteks, võtame need samad asjad, mis sa siin olid interneti ülespoolt, ma manda vaatasin.
Ja.
Ega siis, kui nüüd sellest aspektist neid vaadata, ega siis nad ei ole, nad rääkisid, noh, näiteks mingi üks asja rääkis mingist konkreetsest, noh, ütleme, seal oli, mis mul nagu eriti meelde ei, oli üks lina katkumise
talgumistest.
No, võib ju öelda, et see on nagu kultuurifenomen või mingisugune selline selles mõttes metanähtus, aga põhimõtteliselt selle üksiku detaili kaudu nagu avaneb ju hoopis mingisugune väga üldine suur filosoofiline pilt. Võibolla, ma ei tea, ilmselt see oligi sinu taotus ka võibolla, aga kui see oli su taotus, siis see väga hästi õnnestus.
Ei,
kui see oli su taotus, siis...
See oli...
Võibolla see oli sul lihtsalt orikida soov üks konkreetne asi esile tuua, aga minu jaoks mind ämastas just see, kui võimas üldistus sellest minu jaoks tekkis niimoodi no kui mina, kes ma ei tea, eks ole sellest asjast, et minu jaoks tekkis sellest tohutu üldistus, see võis mõtled hoopis ma ei mõtlenud konkreetselt asjade peale seda vaadates, vaid hoopis kuskile väga, väga kõrgele, kaugele ja väga üldistavaks muutustatud. Et see oleks nagu minu mõelest täiesti elus näide sellest, kuidas ei pea metodoloogiliselt tõmbama järsku vahe seina sinna, kus on nagu üldistus ja kus on, no muidugi jah, kui seda nagu jah, kuidagi didaktiliselt on vaja vormistada, siis on väga raske, väga raske seda väljendada.
No tegelikult see oli, see kukkus välja tegelikult kaunis, no teatud, kommunaalsete huvide käigus see. No lihtsalt ma seal Võru instituudis pakusin välja, noh, et ma võiks teha, jonistada mingisuguse sellise klipi. Ja siis selle praegusele direktorile see mõte meeldis, et ta ei jah joonista. Ja siis nagu see kokkuleppimise ja planeerimise aeg oli, et tema ka nagu direktori asi ei ole aega sellele mõelda ja samal ajal noh kiire selline otsustaja ja siis ma ikka seal aega ajalt käin, käsin tule peale, noh et kas mõtlesid nüüd, et kas vormistame ära ja ma hakkan tegema, et mis ma teen ja siis ta muidugi midagi ei otsustanud, aga siis ütled, hää küll, et teeme nüüd ära täna, et teeme selle lepingu ära, ta rehkendas mulle midagi 8000 seda e-kivist noh, koos maksudega ja aga et joonista siis 5 minutit midagi vanast ajast Võrumaalt, et võtta siit mändseski raamatust, et noh, ise vali ja siis seal oli noh, paar sellist raamatut ja mõned sellised teemad, mida ma enam vähem valdasin ja siis valisin selle lina talgu. Mõnes mõttes mulle nagu huvitav mõned sellised isiklikud perekonna legendi sinna ulatusid sisse ja siis võtsin, noh, ka uurisin, vaatasin läbi veel kõik tekstid, mis siin Eestimaal ja ma internetis liikusid ja siis nende alusel lihtsalt tegin. Jah.
Igates väga, väga kiht tulemus.
No, jah.
Aga võibolla see ühtlasi tähendab siis seda, et siis, noh, nagu semiootilises protsessis on, et see märk, mis esitatakse, märgi, tähendab märgi, see, kes märgi esitab, et ole, temal on oma põhjus ja ta esitab selle märgi ainult selle mõttega, et see, kes märgi vastu võtab, suudab seda tõlgendada ja ta eeldab, et ta tõlgendab teda õieti, aga tegelikkuses, kui me ei tea selle märgi välja ainult ja kavatsusi, siis me võime teda tõlgendada, siis me tõlgendamegi teda vastavalt maa sellistele kujutlustele, sest mis see mõte võiks olla. Ilma igasuguse tahtlik, igasuguse eeldatud, mul jäi tekis väga sügav filosoofiline elamus sellest linakatkumise koost.
Mm-hmm. Ei no, tegelikult niimoodi need asjad töötavadki, et asja otsustab noh, arusaaja ja vaataja, et kui tal on noh, huvi ja arusaamist, siis see on nagu selle Niklas Luhmani kommunikatsiooniteooriaski, et kõige otsustama etapp on see arusaamine. Ja kuigi noh, tundub, et kõige tähtsam on tegelikult see genereerimine ja välja pritsimine. Ja noh, tegelikult nad asjad on muidugi seotud, need üks ja teine pool. Aga no ütleme, no ja seda klippi, kes on vaadanud, enamus on nagu sõnanud midagi heaks kiitva, et või midagi halba keegi ei ole seal märganud. Aga ma mõtlen, noh, väga selliste noh, minu jaoks üks tähtis igapäevane probleem praeguses elus või nende kuradi kultuuri asjade vaatlemisel ja mingil kaasa tegemisel on see, et no ütleme võõrandumine või niimoodi, nagu jah, et see elutarkus ja sotsiaalne tarkus, see on selline suur asi, et ükski geenius seda üksi ära ei hõlma. Sest et iga inimene sootsiumus, iga see algühik on isemoodi ja kogu aeg muutuv ja et mingisugune adekvaatne asi tekiks mingi tunnetus ja ehitamine, siis see protsess noh, on hea korraldada ja aru saada seda niimoodi, et kus need kõik need üksikud indiviid sees on, nagu subjektid, nagu inimesed.
Ja, kas adekvaatsus üldse võimalik on?
Ei, no on. Ma mõtlen selle sama see mõttetalgute praktika, no, mis ma selle Valdo Ruttasega seltskonnas olen kogenud. Et on võimalik no, asjast huvitatud inimesed no, korraldada või aidata niimoodi tööle, et ta läheb tööle nagu mingi sünergiline masin ja hakkab genereerima ja ehitama ennast ja niimoodi loominguliseks. Seal, noh, erinevalt sellest, kus eks ole üks läheb küünlaga ees ja siis teised järel lähevad. Noh, mis nagu selles valgustusfilosoofias ja valgustusajastul oli nagu kultuuri levitamise põhiasi. Aga praegu nagu nendes tekstides, mis praegusest ajast kirjutatakse, üks sitaat või kalambuur on noh, selline, et see elu on ennast lugev ja ennast kirjutav tekst. See on mingi semiootiline väljend. Ja siis ongi, et tegelikult kogu see ports ikka, kui seal on noh, mingisugune, noh, ütleme näiteks võrukeste mingi võru maakond, nii palju kui ta on sootsium üldse praegusel ajal. Et kui see oskab ennast niimoodi korraldada, et inimesed üksteisest aru saavad ja üksteist tähele panevad, ja hakkavad niimoodi vastastikku üksteist kirjutama ja ennast kirjutama ja üksteist ja ennast lugema, siis on, noh, siis tekib selline adekvaatne hea areng. Erinevalt selleks, noh, et kui palkame nüüd sealt Tallinnast ühe targa lektori ja see teeb meile asja selgeks, või siis, noh, laseme kellegi enda keskel selle asja ära õppida ja ta peab meile ühe loengu. Ja muidugi neid loenguid ja kõik, kes neid ei saa, ei ole mõtet välistada, aga noh, see sisu ja kvaliteedi vahe on siiski märgatav. Ja morust noh, nendes tekstides, millest me kõneleme, seal noh, kõnedaks ka seda, et mis on viimase 20 aasta jooksul toimunud maailmas. Ja üks asi, mis on toimunud, on see liberalistlik isiku vabadus. See julgustus, et iga inimene on ise oma õnne sepp ja saab iga pool hakkama. Aga kusagil heas paigas on parem hakkama saada, konkureerida igasugustel nii edasi. Ja see tähendabki, et see õnnesepad, kui ka selles valguses tõsiselt elu võtavad, siis nad noh, liiguvad ära sellistest kohtadest, nagu see Sõrve poolsaar või Võrumaa, ja et kus need tähtsad kontorid ja tähtsad võimalused ligemal on. Ja ajastu vaim, noh, seda soosib ja kuigi vahel noh, loosungites väidetakse vastupidist, aga elupraktika ja elukorralduse praktika tegelikult noh, teistpidi. Ma saan niimoodi aru.
Siin see Wilfried Nööd kirjutab, et Nietzsche ja Heidegger kuuluvad nende humanistide hulka, kes on kuulutanud humanismi lõppu. Eriti ähvardavalt kõlab see nüüd, kui humanitaardelised on surutud kaitseseisu. Kõige viimane väljakutse humanismi doktriinile, et inimvaim on autonoomne vaba, on visioon posthumaansest maailmast, kus inimene ei ole enam valitsev, et teda orjastanud intelligentsed masinad ja nii edasi. Et räägitakse humanismi lõpust.
Ja.
Aga kas... Et see on huvitav asi, et selle humanistliku ideaali juures... Mis see tegelikult siis on? Et kas see kokkukuuluvus, kas inimesel on omane olla siis ühiskondlik loom või ta peab sõdima oma individuaalse vabaduse eest? See on jälle see sama asi. Läheb jälle vastu olla. Üksikult üldisele või üldiselt üksikule. Et mina katsetan nagu siin olla selline ühiskondlik loom samal ajal sõdida sama individuaalsete huvitust. Mis see siis tähendab? Kas sina seda tõlgendaksid?
No see on... Kindlasti on need mõlemad olemas. Ja teatud... ühe ja teise poole osakaal... noh, kord teine, noh, niimoodi nagu need liberalismi ja pahempoolsuse lained ühiskonnas käivad, et kord on üks moes ja kord teine ja siis mõnikord, noh, mõni inimene oskab olla sõltumatu, minna vastuvoolu või olla kuskil niimoodi selle suure voolu sõltumatu saare peal.
Aga kas siis on siis kuskil mingi adekvaatne lähenemine asjalle?
No tegelikult, mis on adekvaatne antud olukorras, seda niimoodi täpselt paika panda nagu klassikalises füüsikas on üsna raske. Aga samal ajal, noh, kui teadustada, et kus moodi, millise mustri ja mudeli järgi praegused sootsiumi protsessid käivad, siis on ma arust võimalik küll mingi optimaalne trajektoor või seisund või olek kujundada, sest et kui ütleme näiteks seda ajavoolu noh, veevoolamisega võrrelda, siis ütleme, et kuni sinna 19. sajandi lõpuni või keskkohani oli peaaegu laminaarne ühiskonna voolamine. Ja nüüd see asi kunagi 100 aastat tagasi muutus tasakesi turbulentseks. Ja praegu ta on noh, kindlasti vaieldamatult turbulentne. Ja ühest küljest see turbulents on no, hirmutav, kohutav lausa selle hea laminaarsusega võrreldes. Et siin on nii või naa, siin jäävad teatud määramatused sisse. Aga teisest küljest nende turbulentsete protsesside arusaamine on ka teatud piirides võimalik ja ma usun, et piirid on täitsa inimese jaoks optimistlikult olemas, kui neid adekvaatselt uurida ja endale selgeks teha ja reaalsust seal märgata ja ehitada. Niimoodi ma aru saan.
Mul on ikkagi selline tunne, et kõik need muutumised taanduvad sellele, et see heaolu inimestel on niivõrd kasvanud, et me ei pea enam nagu olema selles ühiskondlikus. No, inimene on ühiskondlik loom, poliitiline loom olemuselt. Aga nüüd see heaolu on tekitanud olukorra, kus nad on nagu nagu sellised sentrifugaaljõud on tekkinud ühiskondades, kus lõnatakse laiali enam need väärtused, millele on, olid need algselt rajatud kogu see areng, need väärtused on tegelikult kadunud. Et sisuliselt tähendab see seda, et kui heaolu kasvab, kui ütleme need humanistlikud ideed võidule pääsevad, siis nad söövad ise ennast ära. Ja kui heaolu hakkab nüüd jälle langema, siis on võib-olla mingisugune võimalus, et uuesti tekib selline... No see on midagi taolist nagu umbes, et inimesed hakkavad ühte hoidma siis, kui nende gruppi, kui seda, mis ühte hoidab, neid ähvardab väline oht. Aga kuni neil on kõigil on oma, et hea olla,